tagad Latvijā pārāk daudz. Par blēžiem bieži to sauc. Uzsējām redzams pretiksmins. Gandrīz katram limuzīns. Dārgās mašīnas mēbeles. Yeah.